Mērķis ir iedot tādu drošības sajūtu bērnam, vecākiem, ka šī vide ir iekļaujoša un ka bērns būs drošībā. Un šī pasta stāsta, kā veidot šīs drošības attiecības, runā par mācīšanos, par veselības jautājumiem, arī par privātumu, kas ir ļoti nozīmīgi, jo bērnam ir jāiemācās zināt savas robežas un pateikt arī vārdu nē, brīdī, kad bērna kaut kādas robežas tiek pārkāptas. Bet tāpat laikā bērnam arī jāsaprot un jāciena gan klases biedri, gan skolotāji. Arī par atpūtas jautājumiem mēs runājam, un kas ir svarīgi, mēs arī runājam par palīdzības meklēšanu, par to, kā bērns pats var jautāt pieaugušam palīdzību un nebaidīties, kā arī vecākiem iedrošināt jautāt palīdzību brīžos, kad viņš ir apmūsis.